Utbyggvingin í Jerusalem. Sum ungur kom Paulus og læru hjá Gamaliel, ein skriftlærdum manni í Jerusalem. Hann skuldi vera rabbini, atsjónavarligur lærari í synagogunni. Uppgávan hjá rabbinum at vera könur í Mósulóginni og at læra ærar jötar hvað þar kunnu gera og ikki. Hann var ein raskur næmingur og hei gott skil af skriftunum í Gamla testamentet og kom hetta honum vel við ta í hann eftir umvending sína kundu vísa á hvussu boa hei veri komu frelsarans fleiri ferur í Gamla testamentet. Myndin Paulus apostol Mosaik og ortodoxo kyrkjene i Sevastopol og i Ukraina.